Před pár měsíci, před letními prázdninami, když jsem obdržel mail od Aleše, tak mě přepadl mírný záchvat paniky s nabídkou. Dostal jsem mail s nabídkou zde sloužit. A kam co s tím? Vždycky, když jsem jezdil na konference, tak jsem si říkal, to je tak perfektní, děláme si poznámky, posloucháme, ale v životě bych tam nechtěl stát. Co bych jim taky řekl? Děkuju Majnolsovi, který mě pozbudil o Onezimovi a jeho užitočnosti, tak doufám, že to tak nedopadne jako s ním dneska. Já jsem si naštěstí teda, doufám, že to bude fungovat. Já jsem si vzal na pomoc pár obrázků, protože se aspoň vaše pozornost bude upoutávat tam a ne tady. To téma, které jsem vybral, tak vlastně Alešovi Drbalovi jsem neodpovídal hned, ale až po pár týdnech, protože jsem mu napsal, já to musím nejdřív zkonzultovat, jestli vůbec jít do toho. A dokud jsem nedostal impuls, tak jsem váhal. Až po několika týdnech jsem se ozval Alešovi, že teda to beru, že přijímám tuto nabídku a že bych rád mluvil na toto téma znám své povolání a obdarování. A tam bylo ještě svoji hřivnu. Zaznělo na začátku vlastně celého tohoto setkání, že vlastně to je otázka, nebo to je konference otázek, že zaznívají otázky. A ta první, nebo ta otázka, která nás bude, nebo nás provází dneska je, co hledíte, co stojíte a hledíte k nebi. Když se nad tím zamyslíme, nad tou situací, muselo to být něco fantastického, co viděli apoštolové. Ty učedníci. Jo, oni viděli svého pána vstupovat na nebe. To je něco, co my asi jen tak neuvidíme. Nebo nikdo pak potom neuviděl. A já bych se ani nedivil, kdyby se to dneska stalo, tak taky hledíme a koukáme do nebe. A já tady nevidím nic špatného, že obdivovali svého mistra, svého pána a viděli něco takového fantastického. A já jsem hledal ty obrázky na internetu, tak jsem našel tenhle ten. A tam, jestli je dobře vidět, ale tam na těch obrázcích ty učedníci mají otevřená ústa tak, a koukají s otevřenou pusou. To vysloveně nám to evokuje obdiv, úžas. A na druhou stranu nám tento obrázek, nebo ta věta, co stojíte, hledíte k nebi, nám možná zní takovou, co tu zahálíte, to už tady zaznělo také. Proč tady stojíte? Proč museli ty andělé přijít a najednou říct, no dobře, už nekoukejte, už nehleďte a dělejte něco jiného. Pokračujte dál. Mně v této souvislosti napadla otázka, proč dnešní člověk kouká do nebe. Díváte se na nebe? Je to konference otázek, nebo je to setkání otázek? Tak já se ptám, díváte se do nebe? Výborně, takže jsme v něčem podobní apoštolům, jo? To je první bod, to je pozitivní. Ale co tam vidíte, na co hledíte? Hvězdy, výborně, ano, obdivujeme hvězdy, mraky, krásu oblaků, že jo? Někdy se díváme, když je zatmění slunce, když je úplněk, když prolétne letadlo. To všechno obdivujeme. Já si myslím, že ano, v tomto případě by byla vhodná odpověď, nebo ta otázka těch andělů, co hledíte, to stojíte a hledíte. Jo, já si myslím, že když viděli pána, že odcházet do nebe, vstupovat do nebe, tak to byla jiná situace, neobdivovali stvoření, neobdivovali nějaká nebeská tělesa, ale obdivovali svého mistra. To, že se díváte do nebe, tak to nám ukazuje, že taky obdivujeme. že taky obdivujeme, co Pán Bůh stvořil. Tak za tímto slidem by měl být jeden ještě další slad, který žel nějakým způsobem se porouchal a ne vypadl. A tam byl obraz dnešního člověka. Dnešní člověk, když jde po ulici, tak se nedívá do nebe. Víte, kam se dívá dnešní člověk? Přesně. A to je jenom taková odbočka, jaký je to velký rozdíl v té době a dnes. Já se vrátím k tomu původnímu obrázku. To, když se díváme na ty hvězdy nebo se díváme do nebe, tak mě to spíš ještě připomnělo něco jiného. Že člověk je zasněný, že snívá, že má takový představy, má hlavu v oblacích, jak se říká. A k této souvislosti mě tady vystaly 4 otázky. Protože otázka hřivny jakožto platidla tady zazněla také, já vím, jakou máme hřivnu, tak možná jako jiné jako platidlo bychom mohli taky použít talent, to bylo taky platidlo. A talent, když řekneme slovo talent, tak nám to ukazuje na něco, co známe a máme od narození. A v této souvislosti k tomuto tématu 4 otázky. Víme, jaký máme talent? Tak to je snadné identifikovat víceméně. K tomu nám pomáhají většinou rodiče, ho identifikují a snaží se a směřují ho, abychom ho rozvíjeli. Ne vždycky se jim to daří, ale když se to podaří, tak je to dobré. Mnohem těžší otázka je, víme, jaké máme obdarování, duchovní dar? Ten nemá každý člověk. Talent získává člověk od narození. Byť je věřící, křesťan, nekřesťan, to je úplně jedno, z jaké rodiny pochází. Lidé jsou obdarováni různými talenty, schopnostmi. Ale obdarování boží, duchovní dary, to není jen tak samozřejmostí. To už je něco, co dostává člověk po něčem. Tomu člověk získává při svém obrácení, při svém znovuzrození, jako boží dar, jako peček Ducha Svatého. Ale ne vždycky tomu člověku je to zřejmé, jaký má, a musí ho také hledat, musí ho nalézt, aby ho mohl používat. Tak další otázkou, která tady by mohla zaznít, víme, k čemu nás Bůh povolal? V tom taky ne vždycky má věřící člověk jasno. Častokrát takové úžasné představy nebo přání jsou, já budu misionářem a půjdu do pralesa, budu tam evangelizovat Indiány nebo já nevím koho. A říkáte si, a určitě mě k tomu Pán Bůh povolal, já to tak cítím. A přitom Pán Bůh má úplně něco pro vás, něco připraveného. Tady třeba posloužit v hospici nemocnému člověku. Takže i to musíme na modlitbách zkoumat, jaké je naše povolání. A pak, jaký je rozdíl mezi našimi sny, co jsou naše přání a představy, a tím božím povoláním. Poté, co jsem teda odpověděl Alešovi na mail, tak se mi volal Jirka Eliáš. Ríšo, nechtěl bys říct svědectví večer večer i svoje svědectví? Říkám, nechtěl. 2x1 by bylo dost. Za prvé. A za druhé, ten impuls, který jsem dostal od Pána Boha, když jsem ho prosil, aby mi ukázal, o čem bych měl mluvit, je právě toto. Abych vám zde řekl něco ze svého svědectví, jako svědectví ze svého života. Možná si teď budete říkat, ano, mělo by to být večer, ne teď, ale já to chci spojit, ty dvě věci, jednak to svědectví a jednak, abyste se mnou vypozorovali tu tenkou červenou linii, která se táhne od narození, jak prostě Pán Bůh všechno připravil až k tomuto okamžiku. Bude to velice stručné samozřejmě, protože na to není moc času. Ale dovolte mi, abych se s vámi podělil. Berte to a prosím o to, abyste to brali jako, že vám to přednáším ve veliké pokoře, s bázní a strachem teď před vámi a hlavně s vděčností pánu za to, co v mém životě učinil. Zde vidíte první obrázek, to je ta zmiňovaná chata na Nivách. Je to obrázek, proto je tam ještě, já jsem to ještě pojal trošku filmovým způsobem, jo. Jak se objeví vždycky ve filmech nějaký nápis, jo, a ten český dubbing řekne léto 2016. Tak to je právě záběr z letošních Niv. Díky vlastně úžasné boží milosti jsme letos mohli už čtvrtý rok pořádat letní pobyt pro děti besídkového věku 6 až 12 na Nivách. A říkáte si, no a to dělá ten a i tamten, dělá pobyty a tak dále, dělá tábory, že jo. Na tom nic zajímavého není. To máte pravdu. To máte pravdu. Nechci říkat, no může to více mě dělat dokoliv. Tak, ale ta cesta k tomu je právě to, čím vám chci říct to svědectví. Aby to bylo tak jako umocněno, vlastně proč, že tady jsem, já jsem se narodil ve formální katolické rodině. To je první informace, kterou vám chci říct, protože když máte tuto informaci, tak 99% je, že tady, nebo jenom 1% je pravděpodobnost, že bych tady měl stát dneska. Jako v to formální katolik. Co to znamená formální? Naše rodiny hnali mě do náboženství od mala. Oni sami jako do kostela moc nechodili. Jo? Modlitba u nás byla jenom na Štědrý večer. Jo? Ale musel jsem to absolvovat, protože takhle to bylo v tradici, takhle to prostě to musí být. Takže chodil jsem na náboženství, absolvoval jsem určité obřady, které jsem musel absolvovat a pak už je to jedno. Jenže naši nepočítali s tím, že se mi to tam zalíbí. A pak najednou, jak jsem se snažil dřív vyhýbat nedělním mši, že ono v bohoslužbě, že se mi tam nechce, a tak mám, tohle mě bolí hlava a tamto, protože jsem se chtěl koukat na pohádky, jako každé dítě, tak najednou potom, jak už jsem měl absolvovaný ty obřady, které jsem musel mít za sebou splněny, tak najednou jsem začal chodit i v pátek do kostela, protože tam byla mládežnická bohoslužba, takže z mládeží a tak dále. A rodiče se divili, proč tam chodíš v pátek, už nemusíš. Už to máš splněný, že jo. A najednou nepochopí, že najednou tam chci. Takže to je to důležitá informace, abyste věděli, z jakém prostředí jsem vyšel. No, odmala jsem projevoval hudební nadání, to teda naši podchytili. Tak, odmala jsem projevoval hudební nadání a dali mě na housle, abych hrál na housle. A celkem mi to šlo dobře. Nadpis před 30 lety. Tak a když mi bylo tak 10, tak člověk už začíná přemýšlet, co a jak, jako takovýto dětský, jo, hry, sní si, co by mohl dělat. No, na rozdíl od mých vrstevníků, kteří poslouchali různou hudbu v té době, jo, to byla 80. léta, konec 80. let, tak já jsem poslouchal Čajkovskýho, Mozarta, Brahmse, Beethovena a prostě další tyhle ty, jo, rockery. Jo. Tak tyhle jsem já poslouchal a když jsem měl i nějaké noty, tak jsem si u toho dirigoval. Tak to bylo to první, co mě tak zaujalo, že bych chtěl být dirigentem. Když jsem zrovna neposlouchal tyhle tu vážnou hudbu, tak jsem se hrál na kostel. Hrál jsem se na faráře, jo, použil jsem šampusky jako kalík, že jo, bombonky jsem měl jako ty oplatky, jako ty hostie, že jo, župan jsem měl jako roucho a měl jsem Bibli a tak jsem si tak četl a celý ten obřad jsem si to v pokojíčku udělal. I kázání, přátelé. Jo. A to je ona. Tak. A takhle ten člověk sní, jo. A zvláštní bylo, že kromě toho hudebního nadání, tak už jako těch 10-12 let jsem dokázal, samozřejmě v tom rozmezí, co jsem měl znalosti a schopnosti, i argumentovat, když se strejt a zeptal něco, jak je to možné, je nějaká velryba nebo potopa a takový, jo, tak jsem říkal, protože je to napsané v Biblii, a tak jsem to tak jako vysvětloval, a tak jako jsem celkem na 10-12 letého kluka zdárně argumentoval z Biblii v ruce, že takhle to je, že to je napsané v Božím slově. No, tyhle ty dvě touhy stále ve mně přetrvávaly. Být knězem, čiže hlasatelem Božího slova, to začalo jako zvětšovat se a stát se hudebníkem nebo muzikantem. Ačkoliv jsem měl, a teď, pardon, ještě než začnu o tom, ačkoliv jsem měl, tak vždycky v těch vašich, do vašich životů, do lidských životů vstupuje nějaké strachy a obavy. A protože jsem hrál na housle, tak tady byly obavy moje maminky, kterou mám hrozně rád, ale stejně ona mě vždycky tak chránila. Otec byl velice šikovný, zručně, ale nikdy mě nepustila mamka do dílny, abych si, jako houslista, neklepl kladívkem o prst, jo, abych se neřízl o pilku. Jo. Tak když jsem mohl, tak mohl jsem tak akorát ze sportu hrát badminton, jezdit na kole, jo, nějaký takový volejbal nebo fotbal. Takže já jsem vůbec nebyl veden k sportu, takže jsem k tomu měl takový odpor jako k sportu. A proč to říkám? Protože bruslit jsem se chtěl naučit, to taky mi to nevyšlo, protože bych mohl spadnout, zlomit si ruku, že jo, a tak dále, to znáte. Takže ten strach a obavy nastaly od maminky. No sport. Žádný sport, aby si se nezranil, když tak jenom tak něco lehce a tak dále. No a pak tábory. Že jo? Děcka kolem mě jezdili na tábory, na ty letní dětský. No já jsem nemohl, protože že jo, co když si tam náhodou zraní, to je jedna věc, musíš cvičit i o prázdninách, to je druhá věc. A samozřejmě ta představa, že bych z pohodlí domova musel někde ve stanu nebo v chatě nebo ve spacáku. No, to je hrůzná představa pro mě. No. A byla hodně dlouho pro mě hrozná představa. A teď co? Co ještě hrozí na takových táborech? Jo? Takže jsou tam pavouci, jo? Jsou tam hadi a další hrůzy, které vás tam můžou potkat. Takže tábor ne. Tak abyste věděli, že vlastně já jsem byl takhle vychován a v tomhle jsem žil a nebylo to, já byl jsem od toho ochráněn, a takže se sportem jsem moc nebyl kamarád, s tábořením už vůbec ne. Jo, to bylo pro mě spát někde opravdu ve spacáku, hrůza děs. Jenže nastávají životní paradoxy. Jakožto, já jsem myslím celkem dobrý houslista, jsem měl šanci se dostat na konzervatoř, ale přišel jeden známý, který mi řekl o jiné druhou konzervatoře, o vojenské konzervatoři. Jelikož já jsem z Jižního Slovenska, pocházím z Jižního Slovenska, to byla jediná škola v Československu, takže 550 km od domova, a nevím proč, a přihlásil jsem se na vojenskou konzervatoř. No. Já jsem měl, samozřejmě, moje představy, budu muzikant a bude ze mě generál a muzikant, jo, to byl další sen, který byl velice rychle smazán. A v čem spočívaly ty paradoxy? Že já, který jsem antisportovec a antitáborník, tak najednou jsem měl vojenský režim od 14. Normálně s budíčkem, s rozcvičkou v létě, v zimě. každý rok přezkoušení z tělocviku. Dvojka, dobrý, fakt. A na konci prvního a druhého ročníku vojenský výcvik a v takových stanech, jo, kde to nemělo žádný nic, prostě na trávě položený jenom ty postele, takový ty poschodáky, jo, ve spacáku, hadí se tam normálně, jo, tím stanem proplíželi. Rozumíte? To jsou paradoxy života. Jak jsem se já tam najednou vyskyt? No, tak současně to vypadá už dobře, tak taková pohled do současnosti dneska to vypadá takhle. Jo? Ale každopádně to byl ten paradox mého života. Na té vojenské konzervatoři nejenom se učil hudbě, už byl, já jsem nastoupil v 90. roce, takže byl po revoluci, tak jsem už mohl chodit i do kostela, to bylo povolený. Všichni, nikdo neměl v neděli vycházky dopoledne jenom cucor, protože jde do kostela a tehdy asi s kým nikdo nechtěl pohrát, že by to zakázali, protože to bylo, jo, bylo to čersi, takže já jsem v neděli mohl chodit do kostela. A věřte, nevěřte, tam se stalo něco zvláštního. Tam jsem se obrátil. Obrátil jsem se v rámci katolické církve. Pozor, nemluvím o znovuzrození, jenom o obrácení. To znamená, že z mého vlastně formálního křesťanství se opravdu stalo živé. Začal jsem tam chodit do mládeže, začal jsem číst Boží slovo, jo, co v té době prostě to nebylo. Jo. Začali jsme se modlit, nejenom naučené modlitby, ale v mládeži vlastními slovy. Začali jsme zpívat ty chvály, které dneska, do dneska známe z těch z majáků a tak dále. Jo? A začal jsem žít aktivní život. A myslel jsem si, jak je to dobré. Je to v pořádku, protože než jsem odmaturoval, tak jsem byl přijat na teologickou fakultu, že se stanu knězem. Ta touha tam stále byla, takže jenže mě nechtěla armáda pustit. To byla jedna věc. Ten můj plán byl, že se stanu knězem. Jenže armáda mě nechtěla pustit. To byla malá záminka. Když jsem to vysvětloval Vlkovi, arcibiskupu Vlkovi, tak to jsem dal jako první záminku. Armáda mě nechce pustit. Není problém, my tě vyplatíme. Jenže arcibiskup Vlk netušil, že to hlavní důvod je, že jak jsem odmaturoval, tak v létě místo prázdnin, abych jel domů, tak jsem jel zpátky na tu faru v té Roudnici nad Labem, kde najednou přijela skupinka mládeže ze Severní Moravy z Orlové. Mezi nima byla i moje žena. A já jsem se do té holky zamiloval. A teď to vysvětlujte arcibiskupovi. No? Takže přišlo zamilování, jo, vysvětlování. No, a říkám, jak tyhle dvě věci spojit? Říkám, moje touha byla stát se kardinálem, jo, to je tako za prvé. Říkám, jak to perfektně spojit, jo? Tak jsem inspiraci získal v seriálu Ptáci v trní. Kde to šlo? Jo, ale To velice rychle rozplynulo, tahle ta varianta asi by neprošla přes Marušku. Pak se stalo to, že byl jsem přidělen, ačkoliv jsem žádal jinam, tak jsem byl přidělen do Hradce Králové k hudbě. A zase, kdybych já neměl hudební vzdělání, kdybych já nešel na tu vojenskou, kdyby nebyl přidělen do Hradce Králové, tak tady nejsem. Protože tam mi dva roky jeden můj kolega svědčil. Svědčil na základě Božího písma, kdy jsem pak po dvou letech uvěřil. Ale mezi tím jsem požádal hradeckého biskupa o to, abych mohl sloužit v nemocnicích jako duchovní vlastně služba v nemocnicích, kde jsem mohl teda nosit nemocným přijímání. To jsem měl to povolení, to mě naplňovalo a říkám opět, jo, to, měl jsem to naplnění, že ano, budu můžu to Boží slovo hlásat, můžu sloužit. A samozřejmě po těch dvou letech, kdy jsem uvěřil, tak to bylo před 20 lety přesně, tak letos je to 20 let, kdy jsem teda odevzdal svůj život Pánu Ježíši. I přesto, že jsem všechno znal, všechno věděl, tak jsem neměl to jedno důležité. Neměl jsem jistotu spasení. Já jsem furt měl mezičlánek o čistce a ne žádný, že se dostane člověk do nebe hned. Na jednu stranu to bylo úplně úžasná radost, protože jsem mi splnil další vlastně sen, ale jiným způsobem, nebo ta moje představa, že jsem mohl konečně hlásat Boží slovo, nebo kázat Boží slovo, jestli chcete, vždycky ve shromáždění. V Hradci jsme se scházeli dvakrát do měsíce, protože to bylo malé shromáždění, ale na každé shromáždění bylo potřeba se připravovat, protože jo, takže na každé shromáždění jsem se připravoval a takhle jsem kázal Boží slovo. V témže roce jsme se s mojí Maruškou vzali a vlastně to Boží slovo, jak vidíte, se mohl dál kázat. Tím, že jsem uvěřil, tak samozřejmě ta služba v nemocnici musela skončit, protože jsem od katolické církve odešel, ale nevadí, začal jsem kázat Boží slovo. Vlastně dost dlouho jsme byli tak jako izolovaní, nikam jsme nejezdili, pak jsme začali jezdit na konference do Ostravy ještě, pak do Třince, sem do Brna, pak byly hanácké konference, byly v Olomouci, byly ty orlické v Žamberku a vlastně díky Manolfovi, který mě jako první pozval pak na službu k ním do sboru, tak jsem vlastně začal jezdit i na plánky. A tak si říkáte, ten člověk je šťastný. No. Mezitím tam ještě jsem dálkově vystudoval dirigování, takže jsem se stal dirigentem, takže říkáte si, ten člověk je šťastný. Všechno, co si vysnil, tak se mu splnilo. Ve svém povolání diriguje, v neděli káže, to je šťastný člověk. Jenže ty otazníky. Víte, i když máte vysněné povolání, tak není to vždycky tak, jak si to představujete. A práce vést 45 lidí, které máme v orchestru, není vždycky snadné. Takže vám to přináší někdy utrpení, někdy takový jako bolest, někdy hořkost, někdy i nechuť. Co milujete, co máte rádi a jdete a máte z toho nechucení někdy. I to se stává, protože že jo, válka s vyšší mocí, jak se říká, myslím, s ministrem a s generálem, je někdy těžká, jo, ale nic se nedá dělat. Pak si říkáte, tak aspoň káže slovo Boží. Ano, to je v pořádku, to mi působí radost, samozřejmě, ale já jsem před pár lety, když jsme se díky tomu, že v Hradci zrušili hudbu, přestěhovali do Olomouce a tak jsme vlastně působili v olomouckém sboru, tak jsem počas zjistil, že ještě stále mi něco chybí. Tak říkám, pane, použij si mě. To, že se rozdělují služby, že kdy kdo bude mít v neděli službu kázání, tak říkám, no tak to je asi povinnost bratří. To už není taková jakoby, služba, no, to je prostě jakoby, povinnost, bych řekl, kterou dělám samozřejmě rád, lásky, taková ze srdce povinnost. Ale říkám, pane, tak co po mně chceš? Já tak vždycky obdivuju ty zpěváky, jak zpívají, že jo, na těch konferencích, říkám, tak někteří z nich ani nemají hudební vzdělání a s takovou vervou do toho jdu a já hudebník prostě nic nedělám pro to. No? Říkám, tak pane, použij si mě, co chceš. Abych to rychle urychlil. Dalším paradoxem života je, že vrchnosti, teda naši státní, se nelíbilo, že máme nedostatečné vzdělání. Čiže 4 roky konzervatoře plus 7 let dirigování jim nestačilo, tak jsem musel rychle začít studovat vysokou školu. Proč to říkám? Protože jsem si vybral obor zbormistrovství, kde mě sice vzali, ale protože to bylo denní studium, tak mi to nebylo povoleno. Protože bych byl denně ve škole. Tak další paradox. Antisportovec jde studovat fakultu tělesné kultury. Představte si, ano, ano, je to tak, tak i s letním, i se zimním normálním pobytem v přírodě, všechno a tak dále, tak jsem ji teda dostudoval, jo. Ale proč to říkám? Protože v rámci tohoto studia byla pedagogická praxe na táboře. No, tak jsem oslovil svého známého učitele z Hradce, který on pořádá letní tábor, a na 14 dnů jsem se vybral na letní tábor. Tak si všimněte, že mě v tom okamžiku už nevadili pavouci, to vůbec ne, nevadili mě stany, spacáky, protože jsem tam musel v chatkách nebo v spacákách bydlet. Nevadili mi ani sport, protože najednou tam ty děcka musíte zabavit, takže jste si museli nějak sportovně vyžít a už vím, že mám končit. Ale tady jsem si uvědomil, a co vám chci sdělit, je to, že Bůh člověka mění a použije si ho, jak potřebuje. A tohle se stalo i v mém životě. Že najednou je tohleto pryč. Díky tomu vlastně jsme se dostali i k tomu původnímu obrázku v chata na Nivách. Jirka Krejčí oslovil Blanku Chvátalovou, jestli by to nechtěla po něm převzít. Já, Blanka Chvátalovou, kterou asi možná tady mnozí znáte, oslovila mě: Richarde, ty to studuješ, tak pojďme to dělat spolu. A já to vnímám jako úžasnou milost. Já, který jsem měl odpor k táborům, tak jsem byl před 4 lety poprvé na táboře. Tak to vidíte i se sportem, i s pohybem. A vnímám to, že právě to je ta služba, do které mě pán povolal. Že nemusím být na jevišti furt jako hudebník, protože toho mám i v povolání, vlastně v tom světě, v civilním povolání toho mám dost. Nemusíš být furt zakazatelnou, ale Richarde, posluš dětem, což není vždycky lehké, že? Což je možná asi to nejtěžší, posloužit dětem tak, aby měli z toho radost, aby z toho měli užitek, aby odešli z toho tábora i s tím, že se jim dostalo nějaké boží slovo do srdce a že pak řeknou: Ríšom, my příští rok přijdeme znova. Tak to rychle přeletnu, protože boží slovo povolání, jak se k tomu zachováme, je mnoho případů v Biblii. Můžeme se zachovat jako Jonáš, nebo jako Mojžíš, který se vymlouval, nebo jako Lévi, který okamžitě zanechal celnice, nebo jako Pavel, i to se nám může stát v našich životech. Na závěr už jenom takhle 3 biblické texty, které nám právě ukazují o tom, jak máme zacházet s tím, co nám Pán Bůh dal. Když nám dal tu hřivnu, abychom ji dobře rozmnožili, abychom byli pochváleni, abychom se uvědomili, že máme, každý máme, který jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, duchovní dar, který buď ho známe hned, nebo musíme rozpoznat na modlitbách, a potom, abychom poznali, jakému jsme povoláni, jakému božímu povolání jsme povoláni a jak máme to povolání naplňovat ve svých životech. Tak já vám to přeju i sobě, abychom to boží povolání vždycky naplňovali tak, jak si to Pán Bůh přeje. Amen. A omlouvám se za přetažení.